Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Vítejte u Zelených světů. Kdo by se, přátelé, netěšil na jaro, na svěží jarní vzduch, vůni kvetoucích stromů nebo pestré barvy tulipánů, narcisů a krokusů. Na výsadbu těchto rostlin je stále dostatek času, takže se jim trošku lépe podíváme na zoubky, no vlastně na cibulky a hlízy. Vysvětlíme si hlavní zásady výsadby těchto prvních poslů jara, no a k tomu jako vždycky ochotně přidáme i něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, kdy je ideální čas pro výsadbu cibulovin?
Čas ideálně pro výsadbu cibulovin je poměrně dlouhý, Janko. Pamatuji si dobře, že za školních let jsme se učili, že v období, kdy nastupujeme do školy, do nového školního roku, tak v tom čase by se měly cibuloviny sázet. Na tom se nezměnilo až tak moc, ale přibyly další týdny, které se pro tuto akci hodí. Když se vysazují cibuloviny v teplém počasí, tak hezky zakoření, možná, že budou třeba o pár dnů i dříve kvést, než kdybychom je sázali pozdě, ale hrozí určité riziko vzniku houbových nemocí. A proto zahradníci, zejména ti z výzkumu, přišli s jinou metodou, vyzkoušeli si to a tvrdí, že ideální doba pro výsadbu cibulovin zapadá až do pozdního podzimu. To znamená v období, kdy už je trochu chladnější půda a tato doba vhodná pro výsadbu trvá až do prvních mrazíků, než zamrzne půda. Takže tím pádem se nám vlastně ten termín výsadby cibulovin prodloužil ze začátku září nebo dokonce z konce srpna až do zámrazu. Takže v určitých oblastech republiky, kde zima nastává pozdě, tak můžeme až do začátku Vánoc cibuloviny směle sázet.
Takže hned na úvod dobrá zpráva, protože jsme nic nepromeškali a můžeme směle vysazovat cibuloviny. A my si povíme, jak na to. Kam budeme cibuloviny ideálně vysazovat?
Nejlepším místem pro výsadbu cibulovin jsou trvalkové záhony, respektive záhony, ve kterých se nacházejí dřeviny a potom bychom tyto cibuloviny sázeli do těch předních částí, tak aby na ně bylo dobře vidět. Také se mohou cibuloviny vysazovat do speciálních záhonů, které jsou určeny třeba jenom pro ně, ale ve chvíli, kdy tyto cibuloviny odkvetou, tak tam zůstává prázdné místo a to místo se potom vyplňuje třeba jednoletými rostlinami nebo dvouletými rostlinami. To se dělá zejména v parcích nebo v takových těch starých prvorepublikových zahradách, kde je na to prostor jak opravdový, tak ten finanční, protože je to nákladnější způsob výsadby těchto rostlin. Ideálně je sázet do trvalkových záhonů, protože tam cibuloviny fungují vlastně jako jedna fáze kvetení, která když skončí, tak nastoupí ty rostliny ze skupiny trvale, které vlastně zakryjí usychající listy cibulovin a dále si žijí svým životem. Některé cibuloviny můžeme sázet třeba i do trávníku. Týká se to třeba krokusů nebo takových těch úplně nejranějších druhů cibulovin, které se pěstují spíše pro splanění. V takovém případě to místo, kde cibuloviny jsou, musíme obcházet sekačkou nejenom v období, kdy ty cibuloviny kvetou, ale třeba ještě nějakých dalších 6 týdnů potom, protože my musíme dát čas, aby listy zatáhly, aby veškerá energie ze sluníčka šla do těch lízek a cibulí, aby ty rostliny mohly kvést i v příštím období.
Když mluvíme o cibulovinách, tak pojďme být trošku konkrétnější. Co všechno si můžeme teď ve formě cibulky vysadit?
No, teď je to jenom otázka vkusu, protože každý z nás má rád nějakou skupinu rostlin víc než tu druhou. Rozhodně nebudeme sázet rostliny, které jsou citlivé na mráz a které kvetou v létě. To znamená, nebudeme sázet na podzim gladioly, teda mečíky, nebudeme sázet jiřinky, nebudeme sázet kany, nebudeme dosny. Možná by se ještě našly některé druhy, které nezvládnou tu mrazivou sezónu v zimě. Ostatní druhy, které kvetou v jarním období, tak se právě na podzim vysazují. To znamená, začínáme sněženkama, posledně jsou to krokusy, narcisy, tulipány, hyacinty, různé scily a podobné méně častě používané druhy rostlin.
Možná by bylo hezké, Pavle, nemíchat to všechno dohromady, ale vzít si třeba jeden, dva druhy a ten si vysázet.
Já bych, Hanko, řekl, že jsou dva způsoby, jak to dělat dobře. První způsob je ten, že si vymyslíme takovou směs, aby barevně ladila a kvetla v jednom období. To znamená třeba použít tulipány bílé a růžové barvy, které pokvetou v jednom období a budou stejně vysoké a budou mít stejný tvar, tak nesmírně harmonické a líbí se mi to. To je jedna cesta. A druhá cesta je ta, že bychom vlastně namíchali ty cibulovny tak, ať kvetou co nejdelší dobu na tom záhonku. A potom už je celkem jedno, jestli barevně by spolu ladili nebo ne, protože se stejně v čase nepotkají. Takže můžeme třeba vymyslet moc hezkou kombinaci krokusů, raných narcisů, pozdnějších nebo středně pozdně kvetoucích tulipánů a nejpozdě kvetoucích česneku. Tyhle ty rostliny všechny můžou být vysazeny na jednom místě a pokud se tohleto povede naplánovat, nakoupit a i zaplatit, tak máme velkou naději, že vlastně někdy od začátku dubna až do poloviny června na tom jednom a samém místě budou kvést různé druhy cibulovin. A to je potom velmi optimistické, protože červen už je měsíc, kdy rozkvetají trvalky ve velkém stylu, takže ve chvíli, kdy odkvetou posledné česneky, tak už přijdou běžné trvalky, které by byly na tom záhonku vysazeny.
No, jdeme sázet, už víme tedy, co budeme sázet, kam to budeme sázet. Vezmeme pravděpodobně takový ten vysazovací výsadbový kolík, uděláme jamky a budeme vysazovat. Jak hluboko?
Můžeme to dělat i kolíkem, ale můžeme to dělat i rýčem. Kolík je příjemný z toho pohledu, že máme pocit, že je tak široký, jako je široká ta cibulka a můžeme potom jakoby tu cibulku hezky uložit do té půdy. Ale když se vysazují cibule na pole, a my jsme to v Holandsku viděli a dělá se to strojně, tak tam už není potom žádný duch ani jiný Aladin, který by rovnal ty cibulky, tam se to sype přímo z toho stroje do té rýhy a ty cibulky tam padají všelijak. U většiny druhu to nehraje příliš velikou roli, takže můžou být ty cibulky křivě a velmi snadno se s tím poradí. No a co se týká toho způsobu, je důležité dobře zvolit hloubku výsadby. Platí toto jednoduché pravidlo, taková pomůcka, že hloubka výsadby by měla být zhruba dvoj až trojnásobkem výšky cibule. To znamená, jestli má tulipánová cibulka na výšku 4 cm, tak ta optimální hloubka je kolem 8 až 10 cm. Krokusy, které mají menší cibulku, tak budeme sázet mělčeji. A právě tahle ta variabilita velikosti cibulek nám dává i ty možnosti, abychom sázeli na jedno jediné místo více různých druhů. Česneky mají velké cibule, půjdou třeba do těch 12 cm, tulipány jsou něco menší, tak ty půjdou doprostřed a krokusy nebo malinké narcisy jsou ještě menší, tak ty přijdou potom nahoru. A potom platí to, že ty, které jsme sázeli nahoru jako malé, tak kvetou jako první, ty prostřední kvetou uprostřed a ty největší cibule kvetou až někdy koncem května a v červnu. Takže tohletou jakoby sendvičovou metodou můžeme na jedno místo dostat neuvěřitelné množství cibulovin.
Budeme muset, Pavle, ty cibulky potom zase po odkvětu vyndavat, anebo je necháváme v zemi?
To je otázka, která trápí nejednoho z nás. Já upřednostňuji druhy, které se nechávají v půdě. Pokud necháváme cibulky v půdě, tak toto sendvičová metoda je úplně v pořádku, je to velmi jednoduché. Kdybychom ovšem chtěli některé vzít a některé tam nechat, tak už nám to život komplikuje. Všeobecně se říká, že vyndávat by se měly třeba cibule těch nejluxusnějších tulipánů hybridních. Těm to vysloveně dělá dobře, když si mohou odpočinout během léta a potom je tam na podzim zase vracíme zpátky. Z časového hlediska je to ale pro mnoho lidí těžko přijatelné, protože se jim to nechce, nemají na to čas, jim to nezazlíváme, patří mezi ně. Takže my si spíš vybíráme druhy, které mohou v té půdě zůstat trvalé, i když i to trvalé jenom v úvozovkách. Třeba v naší těžké půdě necháváme trvalé česneky, ale pozorujeme na nich, že nejhezčí jsou v tom prvním a druhém roce po výsadbě a potom pomalu dochází k jejich degradaci. Květy jsou menší a menší, až se nakonec úplně ztratí. Takže naučili jsme se žít s tím, že tyto druhy jednou za čas obnovujeme, že prostě do toho ty penízky dáme a na to samé místo, kde byly a možná tam ještě zůstaly ty cibulky těch malých, tak si koupíme cibule nové a vysadíme, aby byly krásné tak, jako chceme.
V Zelených světech se potkáváme na Jihočeské univerzitě na fakultě rybářství a ochrany vod s technikem akvaponie Karlem Procházkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, my jsme se zvykli setkávat se s panem Procházkou v našem magazínu. My totiž pokročíme v tom našem povídání o akvaponii. Kdo by neslyšel ty předchozí díly? Jenom stručně, co to akvaponie je?
Akvaponie je spojení intenzivního chovu ryb, takzvané akvakultury. Chováme ryby v recirkulačních systémech a odpadní vodu od ryb, která je obohacená živinami, využíváme k hnojení a k zálivce rostlin, které pěstujeme v hydroponických systémech. A hydroponické systémy nebo hydroponické pěstování rostlin je vlastně pěstování rostlin bez půdy v hydroponických systémech, kde se využívají různá pěstební média.
Takže my jsme ve skleníku, který je plný vitálních rostlin, zeleniny, ovoce. Jaké systémy se vlastně používají?
Konkrétně v našem skleníku máme tři základní typy systémů. Jeden je kapková závlaha, kde se rostliny pěstují v řadách na takových, řekněme, lištách, kde jsou pěstební rohože, které jsou většinou buď z minerální vaty nebo z kokosového substrátu a voda je k nim přiváděna takovými hadičkami a tryskami kapkovou závlahou, jim dodáváme živný roztok. Potom tady máme takzvané raftové systémy, to je systém, kde se pěstují převážně saláty a bylinky. To je velmi starý způsob pěstování, který používali už Aztékové například, protože oni neměli dostatek orné půdy, tak využívali k pěstování vodní plochy, které byly v okolí jejich bydliště. Vytvářeli si takové zvláštní proutěné vory, do kterých sázeli rostliny a ty vory pouštěli přímo na ty vodní plochy, kde vlastně ty kytky měly optimální podmínky pro svůj růst, protože měly dostatek živin, dostatek vody, dostatek slunce. Takže máme tady raftové systémy, to si můžete ve zkratce představit jako malý bazének, na kterým pluje vor z nějakého plovoucího materiálu, v tom jsou vyřezané díry a do těch děr se sází rostliny v košíčkách a ty rostliny koření přímo do té vody. A je hodně důležité, aby ta voda pod tím byla dobře okysličovaná, což vlastně zabraňuje uhnívání kořenům u těch rostlin.
No a ten třetí systém?
Ten třetí systém, anglicky se tomu říká media filled bed, je to záplavový systém, jsou to takové velké vany, které jsou naplněné keramzitem. Nemusí to být jenom keramzit, může to být lávová drť, může to být perlit, jakýkoliv materiál použitelný v hydroponii, který slouží vlastně k uchycení těch rostlin, aby měly stabilitu, oporu a proto, aby mohly prorůstat kořeny do toho materiálu. Pod těma vanama s tím keramzitem a s těma rostlinama je další vana, kde máme vlastně zásobní místo na ten živný roztok a odtamtud přivádíme čerpadly, které mají časovače nebo recirkulují vodu k těm rostlinám a je tady takový zvláštní přetlakový ventil, který umí to, že když se vám ta vana s tím keramzitem napustí tím živným roztokem, tak ten přetlakový ventil to umí vypustit a vrací se to zase do té zásobní nádrže. To jsou takový tři základní systémy, které tady máme a potom tady máme ještě takzvaný aeroponický systém a to funguje na takovém principu, že ty rostliny vám rostou vlastně do vzduchu a v tom místě, kde jsou ty kořeny těch rostlin, se rozstřikuje nebo mlží se tam živný roztok, který zajišťuje optimální přísun vzduchu, živin i vláhy k těm rostlinkám.
No a potom k té sklizni, předpokládám, že část té sklizně využíváte k nějakým výzkumným účelům?
Ano. Běží tady několik projektů současně. Můžeme si říct, že se buď testují různé typy hnojiv, ať jsou to biologické preparáty, minerální preparáty. Paní doktorka Bohatá tady má výzkum na takzvané entomopatogenní houby, to je chytrá bioochrana. Zjednodušeně řečeno si to můžeme představit tak, že například proti padlí, který spoustu zahradníků, zahrádkářů důvěrně zná, tak se dá využít chytrá houba, která zabraňuje růstu toho padlí. Můžeme si to představit tak, že sežere vlastně tu houbu, která nám vadí a rostlince to neuškodí. Jinak k té sklizni, u některých věcí se tady ta sklizeň děje několikrát do roka, jako můžete vidět tady například naše bazalky, tak ty opravdu je potřeba sklízet opakovaně. Několikrát do roka je tady veliká produkce té bazalky, takže bychom mohli zásobovat si myslím celé město bazalkou. Rajčata se sklízí průběžně, papriky se sklízí průběžně. Okurky se sklízí průběžně a opravdu je to až s překvapením, kolik se toho tady dá na té jedné rostlině udělat, protože ty kytičky mají opravdu optimální podmínky pro růst a ta voda od těch ryb je plná živin, takže Představte si, že z jedné rostliny rajčete můžete sklidit třeba 20 kg plodů. A ještě teda k tomu výzkumu, mohou se dělat různé senzorické vlastnosti, chuť toho ovoce, obsah dusičnanů a další věci.
Možná jsme někoho zlákali k pěstování touto formou a možná se naši posluchači říkají, jestli by to mohli doma vyzkoušet. Šlo by to?
Určitě by to šlo. V dnešní době už je dostupná celá řada komerčních hydroponických systémů, které teda mají nevýhodu trošku vyšší cenu, ale zase je to pohodlné. Člověk si to přinese domů a může začít pěstovat. A kdo je třeba kutil nebo se nebojí si trošku zaexperimentovat, tak v dnešní době na internetu určitě nebo i v literatuře je spoustu návodů, jak si člověk může vytvořit nějaký ten svůj jednoduchý hydroponický systém sám a potom už nebrání nic tomu, aby začal pěstovat hydroponicky své rostliny.
V podzimu bezesporu patří jablka, ale my budeme mluvit tentokrát o jablíčkách z trošku jiného úhlu pohledu, protože my se zaměříme na ty okrasné formy, které na jaře nádherně kvetou, potom plodí a vlastně jsou ozdobné v průběhu celého roku. Pavle, řekněme si obecně něco o okrasných jabloních. Jedná se skutečně o jabloň, která je nějak speciálně vyšlechtěná?
Tak ano, dalo by se to tak říct, že jsou to jabloně, které jsou vyšlechtěné nebo možná které vznikly náhodou jako semenáčky při pěstování jiných jabloní, ale v podstatě bychom měli říct, že okrasné jabloně byly první, až potom vznikly ty užitkové, protože ty užitkové se šlechtily z těch botanických druhů, které my vnímáme dnes, jako že jsou to jabloně okrasné, takže souvislost je v tom patrná. Ale zahradníci, kteří se věnují zakládání okrasných zahrad a parku, tyto jabloně velmi vítají, protože jsou to rostliny, které přinášejí barevnost do zahrad, do parku, moc hezky kvetou, velmi dekorativní jsou na podzim a kromě toho, že jsou hezké, tak mají i mnoho, řekl bych, docela důležitých a někdy i ekologických funkcí. Třeba některé druhy okrasných jabloní jsou výbornými opylovači pro ty jabloně užitkové, takže i v užitkových sadech se občas můžeme potkat s tím, že sem tam je vysazena nějaká jabloňka okrasná, která podporuje vlastně ten proces toho opylování, takže z tohoto pohledu je to velmi cenný strom. A těch zajímavých věcí je samozřejmě ještě mnohem víc.
A já se na ně budu samozřejmě ptát. Pavle, existuje třeba více forem takových okrasných jabloních, že existují do malých zahrad, některé, které skutečně narostou, nějaké jiné formy, třeba i podle vzrůstu koruny a podobně?
No na to, že mluvíme o jednom rostlinném rodu, tak máme opravdu k dispozici poměrně velký sortiment a nejenom sortiment odrůd, ale vlastně i typu, jak tyto jabloně pěstovat. Jabloně okrasné můžou mít formu vícekmenného keře, co je velmi hezké a dobře to vypadá na zahradách, protože vícekmenný keř můžeme v té dolní části trošku vyčistit od větví a tím pádem se vlastně stane trochu průhledným, takže vidět i do dálky přes něj a přitom vlastně plní všechny své funkce, kvete a plodí stejně jako forma stromková. Ale kdo chce, může mít stromek na zahradě, komu se nehodí mít ani klasický keř, ani klasický strom, protože ty okrasné formy jabloní dorůstají do velikosti kolem 5 až 7 až 8 metrů, což může být pro někoho možná docela limitující. Může potom použít třeba odrůdu, která roste jako převislá a ta je tak vysoká, v jaké výšce byla tím školkařem naroubována. To znamená, že můžeme si udržet třeba v té velikosti kolem 1,20 m, ale pokud bychom chtěli, tak třeba někdy v červnu, kdy jsou ty větve ještě takové pružné, ohebné, tak se ty větvičky dají zvednout nahoru, vyvázat do nějaké tyčce a ta rostlina se dá zvednout třeba o 0,5 metru nebo o 2 metry. Je to prostě v rukou toho majitele zahrady.
Můžeme, Pavle, zmínit i nějakou odrůdu?
Tak u těch převislých forem jich máme několik těch odrůd. Napadá mě odrůda Fontána, to si myslím, že je odrůda českého původu. Potom moc hezká odrůda je Royal Beauty. To je jablunka, která má načervenalé listy a také má červené květy. Je tam prostě to červené barvivo v té rostlině velmi silně zastoupené a i plody jsou takové až do fialová. Velikosti takového většího hrášku, ale těch plodů tam bývá velké množství vedle sebe. Rostlina kvete bohatě a tato jablunka tím pádem velmi dekorativní i začátkem zimního období, protože když to listí opadá, tak zůstanou ještě ty plody a vypadá to opravdu moc půvabně.
A kdyby se mi, Pavle, nelíbilo zrovna ten převislý tvar, měl byste nějakou odrůdu, která bude menší, ale ne v této formě?
Ano, ano. A Hanko, celkem i chápu takový ten odstup od toho převislého tvaru, protože s tímto se musí pracovat opatrně. Zdaleka ne všude se to hodí, aby byly tyto rostliny. Ale máme i další jablunku, která roste v příměně. Je velmi kompaktní, má krátké přírůstky. A když je narobovaná na kmínek, tak v úplné dospělosti může mít třeba kolem 2, 2,5 metru, ale netvoří ten terminální průběžný kmen, takže se dá velmi dobře i tvarovat, zkracovat, udržovat i menší. A viděl jsem ji na mnoha zahradách takové velikosti kolem 1,5 metru stříhanou do kuličky. A i když tento způsob pěstování není úplně mým šálkem kávy, tak v případě této jablunky to vypadalo velmi dobře. No a teď ještě zbývá, abychom ji představili, protože zatím jsem jenom popsal její lepší stránky, ale neřekl jsem jméno. Odrůda se jmenuje Pomzai. Píše se to spolu a trošku to vypadá jako bonsai. Je to taková slovní hříčka, ale to první písmenko je P, jako Pavel třeba, takže Pomzai.
Já jsem viděla dokonce, Pavle, pěstovat okrasnou jabloň v nádobě a vypadalo to nádherně.
To je další možnost, naprosto skvělá. Jabloňky jsou velmi dobré dřeviny pro pěstování bonsai. Kdo se tomu chce věnovat trošku více podle nějakých pravidel, ale i bez pravidel to lze. Jabloně v nádobě vypadají velmi dobře. Mají takový kompaktnější, stěsněnější růst a pěstujeme je jak pro ten jarní, tak pro ten podzimní efekt, protože třeba někde u dveří nebo na terase na konci podzimu skoro neznám půvabnější rostlinu než zaplozenou jabloňku.
No ale někdo má tu zahradu větší a může si dovolit takový mohutnější strom, který bude opravdu okrasou té zahrady. Měli bychom i tady nějakou variantu?
Tady máme variant hodně a musím se držet zkrátka, protože těch oblíbenců mám víc. Jedna z nejkrásnějších jabloní, která udělá velkou parádu, tak je odrůda, která se jmenuje Red Sentinel. Ona vytváří jablíčka středně veliké, něco jako dobře narostlé třešně. Takže není to prostě žádný veliký plod, ale jsou velmi dekorativní, je jich hodně. V začátku dozrávání mají oranžovou barvu a jak dozrávají, tak ta osluněná strana získává barvu červenou. Moc bohatě kvete a také velmi intenzivně plodí, takže těch jablíček je tam obrovské množství. No a kromě této odrůdy bych si dovolil ještě vzpomenout jednu, a to je taková novinka.
V čem je zajímavá, Pavle?
Tak ta novinka je zajímavá, Hanko, zejména ve dvou věcech. Za prvé se hezky jmenuje, jablíčko po anglicky se jmenuje Apple a tady je kousek toho anglického názvu v tom odrůdovém pojmenování, ale vypadá tak spíše italsky to jméno. Ta jablunka se jmenuje Appletini a vyznačuje se tím, že její plody jsou poměrně velké, i když teda ne tak velké jako klasické jedlé jablíčko, ale o dost větší, než jsme zvykli u jablíček okrasných. Ten plod může mít tak možná 2,5-3 cm, je krásně červený a je jedlý. Ono, mezi náma i ostatní jablíčka okrasná jsou jedla, protože tam není žádná jedovatá rostlina. Akorát si myslím, že není úplně zábavné okusovat plod, který má centimetr průměr a v tom jsou ještě semínka. A odrůda Appletini má ta semínka tak malá, že je možné to jablíčko sníst celé, že není potřeba ho okousávat ze všech stran a bylo by to takové celkem jako šikovné drobné ovoce svačinkového typu. Takže třeba pár těchto jablíček na svačinku pro děti do krabičky do školy by mohlo být dobré a někde jsem se dočetl o tom, že je to třeba dobrá odrůda na to, jako ji ponořit do karamelu a mít z toho takovou nosatinku. Ale samozřejmě to záleží na přístupu, kdo má rád, jak zdravou formu výživy.
Krásná sladká tečka na závěr. Tak děkujeme. My jsme mluvili o japonských zahradách a my se k nim ještě v krátkosti vrátíme. Typické pro japonskou zahradu jsou vzrostlé stromy s krásnými podrosty.
No tak podrostové rostliny, to je podle mě fenomén, který jsme ještě nedostatečně docenili v našem zahradničení a je to fantastická věc, protože my pomocí některých druhů rostlin můžeme dostat zelené patro úplně do té nejnižší etáže vlastně naší zahrady. Jsme zvykli za každých okolností používat mulčovací kůru, nic proti ní, ale existuje celá řada rostlin, která tu kůru nahradí perfektně svým porostem a navíc do té zahrady dostane ještě další takový vegetační aspekt zelené barvy. A těch rostlin je několik a my zrovna stojíme na jednom místě, kde kam se rozhledneme, tak tam jsou nějaké.
Nádherná plocha pokrytá právě půdopokryvnými rostlinami. Pavle, pojďme si představit některé ty druhy.
Tak na samém začátku tohoto pozemku vidíme velmi sympatický, krásný porost z rozchodníků. To je taková nízká bylina. Těch rozchodníků je obrovské množství druhů. Těch nízkých je také dostatek a tady vidíme několik typů úplně nízomkého rozchodníku, který dorůstá do výšky kolem 3 cm. Je to velmi půvabné, ta rostlina dobře zvládá sluníčko i více sucha, což se v našich klimatických podmínkách rozhodně může hodit. Jedinou takovou jakoby komplikací při používání rozchodníků, ale vlastně jiných půdopokryvných rostlin je případné zaplevelení. Je důležité vždycky předtím, než se pustíme do výsadby, ten pozemek opravdu důkladně odplevelit a třeba to odplevelovat i půl roku, abychom se zbavili všech nepříjemných plevelů, protože pokud by se ty tam objevily, tak už není zpětně možné jich pořádně zlikvidovat a ten porost vlastně tím nepoškodit.
No a na rozchodníky navazuje další půdopokryvná rostlina, která je z dálky možná podobná, ale když se podíváme trošku blíž, tak už je vidět, že jsme se přesunuli do jiného sektoru.
Ano, to je rostlina, která se v našich klimatických podmínkách dá velmi dobře pěstovat. Jmenuje se Leptinella. Je to rostlina z čeledí astrovitých a často se používá jako náhrada za trávník, ale jenom vizuální náhrada, není to rostlina, která by zvládla sešlapování nebo nějaký častý pohyb osob. Rostlinka je to velmi něžná, křehonka, dobře se rozrůstá do prostoru, dorůstá do výšky kolem 3-4 cm a ty listečky jsou takové jakoby složené, takže i ten list samotný je velmi něžný. Pokud bychom chtěli ale vysazovat tuto rostlinu jako půdopokryvnou variantu, tak bychom museli na jedno místo dát poměrně velké množství rostlin, možná až nějakých 16 nebo 20 rostlinek na čtvereční metr. Kdybychom dali méně, tak ono by to dorostlo také, ale za tu dobu by se ten plevel tam mohl rychle objevit a museli bychom se s tím dlouze hrát, abychom dostali ten pozemek do toho správného stavu.
Pavle, máme tady další půdopokryvnou rostlinu, u té si vůbec nejsem jistá.
Tak to je jako moje asi úplně nejoblíbenější půdopokryvná rostlina, jmenuje se mochnička. Latinské jméno mochničky je Waldsteinia. Je to opět rostlina z čeledí růžovitých, která když kvete, tak je velmi ozdobná. Má květy žluté barvy a ty květy opravdu tu mochnu trošku připomínají. Nicméně je zapotřebí dodat, že kvete velmi krátce, zhruba nějakých 10 dnů v roce a až odkvete, tak vlastně ty květy zmizí a ten efekt té žluté barvy se na dobro ztrácí zase na rok, ale podle mě je ještě mnohem důležitější efekt těch listů. Ty jsou tmavě zelené, takové trojčetné, vyrůstají ve velmi hustém zápoji a ta rostlina mírně odnožuje, takže cestuje tou zahradou všude, kam může a opravdu je schopná naprosto úplně zakryt povrch půdy. Je to rostlina, o které se říkává, že to je typická rostlina stínu, ale není to úplně přesné, protože je to rostlina, která má rada velké stanoviště, velkou půdu a pokud má tu velkou půdu, tak se jí docela dobře daří i na slunném stanovišti. No a pomocí mochničky je možné dosáhnout naprosto kouzelných efektů na pokrytí půdy.
No a poslední půdopokryvná rostlina, o které budeme mluvit, tak tu zná úplně každý, nemusíme ji vůbec dlouhavě připomínat a představovat. A to je mech. Pavle, my se ho často pracně zbavujeme z našich zahrad, ale přitom máme úžasnou půdopokryvnou rostlinu.
Tak mech je fantastický organismus sám o sobě. Je to vývojově velmi stará rostlina, která vlastně funguje trochu na jiných principech než běžné vyšší rostliny. Nemá kořeny v tom pravém smyslu slova a já bych mechu možná trochu předpovídal dobrou budoucnost, co se týká použití na našich zahradách. jediná podmínka pro pěstování mechu je vlhkost. Takže určitě nebudeme se snažit zakládat nějaké mechové plochy na slunných zahradách, tam, kde svítí sluníčko a není možné uzalévat ani jiné rostliny, tak tam se mech asi neobjeví, ale ve stinných zahradách, kde jsou narostlé listnaté stromy, tak si myslím, že pomocí mechu se dají udělat krásné efekty. A vidíme tu krásu toho mechu vlastně v každém ročním období. Když napadne malilinko sněhu, nebo je tam lehká námraza z jara, když tam se objevují ty svěží barvy, anebo potom na podzim, když na mechové plochy dopadá listí stromu, je to moc hezké.
To je vše z dnešních zelených světů, přátelé. I tentokrát popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.